Gepleyer Azadlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň daşyna gatnaýan uçurlary biletleriň gatçylygy we gymmatçylygy dowam edýär. Habarçylaryň söýlerine görä biletleriň el ýeterliliginiň we bahalaryň daşyndaky kesgitlik köpçüligiň bilet satyn almak mümkinçiliklerini çäklendirýär. Türkmenistanda ýurdun daşyna gatnaýan uçurlary biletleriň söwdasy ýoly goýulan umumyň häzirki wagtda Moskwa, Dubaýa we Gazana gatnaýan uçurlara bilet satylýar. Ýöne iş ýüzünde uçur biletlerinin el yeterliliği meselesi durnuksuz galiyar Azadlyk Radiosu'nun aşgabatdaky habarçysy Moskwa uçmak üçin biletlerin bir tarapa yakın günlerde 8,000 manada satılandığını 29-njy iýunda habar berdi. Ol şol bir wagtyň özünde de Dubaýa uçar biletlerinin 6,000 manatdan gysga wagtyň içinde satuwda peýda bolandygyny habar berdi. Emma biletleriň el ýeterliligi uzağa çekmedi. Soňra islek birden ýokarlananda ulgam işlemegini betetdi we doňdy adamlar kassalarda birnäçe günläp satuwa garaşdylar. Şapka 20 manada çenli galdy diýip habar çaýtdy. Ol pary hökmünde biletiň bahasyna goşmaça mukdarda pul berilmese indi bilet satyn almagyň tas mümkin däldigini bellädi. Türkmenistan may ayının ahirinde halkara katnavlarını bölüklendik elti 30. maydan Dubai'ye ve 1. iyunun gazına heptede bir gedek uçarlar katnav başladı. İyun ayının başında yurdun hakimetleri beylikli yurtlara da halkara katnavlarını yola koymak niyetini məlim ettiler ama planlarını anıklaştırmadılar. 1. iyuldan uçarların heptede bir gedek Moskva katnacağı xabar verildi. Xabarçıların maklumatlarını göre Dubai biletler resmi bahadan satuda bir neçe un mundan odal gysga wagtlyk peýda bolupdyr. Hususan 25-nji iýunda bir näçe adam bir tarapa 6,000 manatdan bilet satyn alyp bilipdir. Şonda Türkmenistandan Dubaýa hepdede 2-nji uçaryň goşulandygy anyklanypdyr. Köpler Türkiýe we Ýewropa gitmek üçin Dubaýa uçýarlar. Uly isleg Orsiýada gatnaýan uçarlary hem saklanýar.
Isleg gaty uly, emma emeli ýetmezçilik döreýär. Köpler Sultanda aryçylar mundan gazanç edýär. Adamlar Moskwa ýygyrly gatnawlaryň açylmagy bilen biletleriň bahasynyň arzanlamagyna umyt baglapdylar. Bu basa barmady. Esasan okumak ýa-da dolu geçmek üçin diýerler. Gysgaly operasiýa mätäsler hem diýerler.
Diýip habarçy gurrun berdi. Habarçylar uçar biletleriniň bahasynyň gaty ýokary dogana garamazdan saklanýan uly isleginiň uçarlaryň ýeterlik däldigi bilen baglaşdyrýarlar. Hem aýladyň aglaby bölegi üçin syýahat etmek maddi taýdan el ýeterli däl. Köpler üçin bu aşa köp pul aylyklara ya da pensiyalara laýyk gelmeýär diýip habar çaýdylar. Ýurtda aýlyk mukdary häzir 1050 manat, pensiýa 410 manat, kömek pullary 390 manat derejesinde. Mundan başga da habarçylaryň söýlerine görä uçar biletiniň bolmagy da ýolugçylaryň barjak ýurduna aşçygyny kepilendirmeýär. Ýolugçylaryň düşündürüşsiz uçardan düşürilýän pursatlary hem bolýar.
20-nji iýunda Dubaýa barýan bir uçurda prezidentlik maskalasynyň ýakyn larına yer vermeli bolanı üçün 4 adım uçordan düşürüldü. Qosmaçı tölönen çapkı üçün pul biderek boldu. Bu yurt üçün adatı daha da övrüldü.
Dip habarçı soňky wakalaryň biri barada gurrun berdi. Türkmenistanyň hökümeti halkara gatnawlaryny gaýtadan ýola goýmak kararyny koronavirus çäklendirmelerini ýeňilleşdirmegiň bir bölegi hökmünde ygran edipdi. Türkmenistan koronavirusyň hiç haçan öz çägine girmänligini öňe sürdi we 2 ýylap ýurda girmek hem çykmak ugrunda berk çäklendirmeleri taklady.